til min til min sønn, jeg kunne like godt sagt nevø, kunne ikke det? Ikke det det som definisjon. Så lenge jeg ikke sier søskenbarn eller noe sånt, det irriterer meg. Det har jeg snakket om før. Søskenbarn til bla bla bla. Mener du nevø eller niese? Vi har perfekte ord som også definerer kjønn. Okay? Kan være at, at det er en sånn utdatert måte å si det på i fremtiden. Jeg merker det på en vits, at, at det er litt utdatert med det å... Og definitivt ha et kjønn på barn. Det kan være at det bare er selvbevisst inni min hjerne, men jeg har en greie der, det er en gammel vits om gåsøyene som jeg ofte tar i firmajobbsammenheng, hvis det er folk jeg føler at jeg ikke har stått foran før. Jeg synes det er en gøyall greie der jeg hater på gåsøyene i muntlig tale. Og der eksempelet mitt er, ja, jeg vet at han ikke er en jente. Du trenger ikke å gjøre, han var litt jentete, og så gjør liksom gåsøyne. Du trenger ikke å påpeke. Og nå merker jeg at folk er litt sånn, mm. Ja, det er litt for mye tid. Det, trans er litt, for, det der med egen pronomen og hva man selv definerer seg som, det er en veldig liten del av befolkningen som gjør det, som har et behov for det. De fleste er jo cis. Som er et ord som har kommet i løpet av livet mitt, så mye annet. Men det er jo den største saken som, som angår færrest mulig, vil jeg si. Mest betente området noensinne som angår ekstremt liten andel prosent av befolkningen. Homofili er det i hvert fall, det var det i hvert fall en ganske brei, folkelig greie. Forhold til trans. Men det kan være at det er mitt hodet, men jeg føler den linjen burde vært byttet ut for lenge siden. Hvorfor ikke jeg gjør det? Det er jo helt, ja. Det er sånn, er det helt umulig for meg å finne på en annen setning som helt tydelig er ironisk? Men første gang jeg sa den, han var litt jentete, så var det, da var det helt klart at han ikke var en jente. Nå kan det være at han er en jente. Kan fort være at han er en jente. Men det var ikke det jeg skulle snakke om, den vitsen. Jeg skulle snakke om... Ja, hva var det jeg skulle snakke om da? Jeg har jo allerede falt av på grunn av en digresjon før det har gått 2 minutter av podcasten. Det er jo helt krise. Det må ha en ny rekord i avsporing. Ai, ai, ai. Men ja, det var min fetter, en søskenbarn. Nå kom jeg tilbake på det. Han, ikke min fetter, min nevø. Min sønns fetter. Veldig kronglete måte å si det på. Han sa i hvert fall at han hadde hørt en ny sang han likte. Og det var, og jeg husker ikke hva han sa, men han sa noe lignende Guns N' Roses. Han sa noe, han sa feil, men jeg skjønte hva han mente. For det er ikke så veldig mange andre land som har det der enn. Det er ikke det. Mamas and the Papas har det, men der er det ende. Det er ikke det. Guns and the Roses. Det er Guns N' Roses. Han sa noe lignende, jeg bare, mener du Guns N' Roses? Ja, han hadde hørt en kul sang. Og gjett hvilken sang det var. Nå skal du få et par sekunder og gjette inn i ditt eget hode. Hvilken sang tror du han hørte som han med en gang likte? Han er 8 år gammel. For jeg bare tenkte med en gang at, vet du, jeg hørte Guns N' Roses første gang når jeg var... Ja, var det 1986 de kom ut med Appetite for Destruction? Jeg tror det var noe sånt. Det kan jeg ta og google her mens jeg snakker. Men Appetite for Destruction, jeg er ganske sikker på at det kom på slutten av 80-tallet en gang. Og jeg vil jo tippe 86, kan være det var 88, men 1987, ok, imellom. 1987, da var jeg 10 år da. Da var jeg var et lite barn, og jeg husker det veldig klart at jeg så på... Det var før VG-lista kom på NRK. Husker du programmet med Shortcut og han Niklas og lurer på om H.C. Andersen var vel den opprinnelige topp 20-fyren. Men før det så hadde de bare, jeg vet ikke hva det heter. Ja, eller var det kanskje topp 20? Jeg vet ikke. Men de hadde et eller annet musikkprogram der det var en liste over sanger. Og jeg husker det at det var liksom... Det ble presentert som dette her, en ny hit i USA, den topper listen i USA. Det er en bobler på de norske listene, han er på vei oppover. Og her er Guns Roses med, hva tror du det var? Nå har jeg gitt veldig mye ledetråd da, for de som er gammel nok til å huske. Men det var selvfølgelig Paradise City. Jeg bare tenkte med en gang, det må være Paradise City, for den sitter seg med en gang. Du vet, de trommene er jo ikoniske. Matt Sorum, var det han som spilte da også? Eller hadde de en annen tromme som sikkert døde av en eller annen slags overdose? Herregud, de bandene der, de kunne faen meg. Å si at de kunne feste er jo helt feil, for det var jo det de ikke kunne. De kunne ikke feste, de brukte for mye. De brukte for mye drugs, alle ble avhengige og måtte rett inn på rehab og slitt med det siden. Utenom Axl Rose, som klarte å være en 100% douchebags gjennom hele livet og røykte for det meste marihuana, så... Det å kategorisere drugs og si sånn 100% hvor jævlig en person er, det tror jeg er fullt av fordommer og feil, altså. For marihuana skal liksom gjøre det til en sånn her ja, kjærlighetssyk hippie som er bare sånn kula ned, man, alt fred og peace and love, man, og det er liksom inn i soppland og hallucinasjoner og hippie og alt det der greiene der, men nei, folk reagerer annerledes, altså. Jeg snakket nettopp med en som reagerte, altså ble speedet opp av benzo, som er sånn, altså det er sånn du skal bli rolig av og bare bli helt vill av det, og, eller så er det et annet, jeg vet lite om det, men sånn valium og sånn, det skal jo gjøre det rolig. Det skal jo liksom roe det ned. Det er jo sånn du tar på fly og sånn. Hvis du er stresset og angst, så skal det roe det ned. Og denne personen ble liksom giret av det, og begynte å rydde, og fikk full kontroll på livet, og gjennomførte masse prosjekter, og det var, elsket sånne ting som det. Og så er det folk som ikke reagerer på morfin når de skal få smertebehandling, og noen forsterker smerter. Altså, det er mye igjen å forske på kroppen, Kit. Herregud, kan vi bare begynne å legalisere forskning på narkotiske stoff og finne ut hva som egentlig foregår i ting? Vi må jo forske mer på sånne gøye ting. Jeg vil si, vi sløser bort 90% av ressursene våre på tull og tøys og krig og alt jævelskap. Og så kunne vi reist rundt i rommet full av morfin og skjønt 100% hva som skjedde i kroppen. Kan vi heller få i gang litt romreise og legalisere rusmidler, så vi kan få litt gøyhet inn i kroppen vår? Herregud, hva er det vi holder på med? Men det var Paradise City, altså. Det var done Paradise City, og jeg visste det med en gang. Jeg bare så instinktivt visste det. Det er liksom den mest lett tilgjengelige Guns N' Roses-sangen. Den er bare, og det er den første hiten deres. Første de slo igjennom med. Faen for et band, altså. Appetite for Destruction. Det er en av tidenes debutplater, vil jeg påstå. Og det er riktig, ja. Det er det, å herregud. Den tiden her var ganske bra for musikk, altså. 80-tallet, vil jeg si, er det 10 året med rarest musikk. Kanskje paret med 60-tallet. For 60-tallet hadde liksom Beatles og endte opp med Woodstock og hele det opplegget der, samtidig så det var Elvis og Thank Heaven for Little Girl, sånne sanger som er helt sånn, har du hørt den? Thank Heaven for Little Girls, det er en sang, den lurer jeg på om jeg er fra 50-tallet. Altså det er en sang som hyller små jenter. Uff. I gamle dager, de la ikke engang skjul på pedofili. Det var bare liksom rett frem, jeg liker de unge, helst 14. Jeg skal skrive en sang om det. Ikke rart de har, det er jo ikke rart at det går konspirasjoner om Hollywood som drikker babyblod. Jeg tror de kanskje har dratt strikken litt langt, men det er jo noe der. De pedofile tiltrekkes jobber der de, jeg lurer på om de sitter med et skjema og et Excel-ark og liksom finner ut, ok, hvor er det størst sjanse for at jeg skal få tilgang til mest mulig fersk kjøtt? Er det liksom, og katolske kirken lå der oppe og fightet lenge, og så er det noen som har funnet ut at, ja, vet du hva, jeg tror det blir vanskelig for meg å bli katolsk prest, altså. Kanskje jeg skal bare finne på noe annet, skal jeg jobbe i barnehagen, skal jeg begynne i speideren, skal jeg liksom få produsentrolle i Hollywood, det er jo kanskje noe, det er kanskje en måte. Kanskje jeg skal begynne å jobbe for Nickelodeon. Jeg har ikke sett den dokumentaren enda, men jeg skal jo gjøre det. Det er jo en dokumentar nå ute om en eller annen creepy Nickelodeon. Altså det er så mye creep der ute at det er jo faen meg fascinerende. Altså. Det positive er at vi får veldig mye dokumentarer vi kan se og kose oss med. Tenk at vi koser oss med det. Dokumentarer om helt jævlige ting. kose. Jeg ser på Ripley nå, ikke at det er en dokumentar, men det er jo om en fyr som går rundt og dreper. Og jeg merker det, jeg er langt ute i sesong, eller i en miniserie, og jeg begynner å nærme slutten, og fortsatt så heier jeg på Tom Ripley. Så på ingen måte er charmerende, eller noe empat. Han er ingenting. Han er ingenting. Det er ingenting jeg liker nesten med. Og han dreper folk i tillegg. Jeg håper han slipper under. For det er han du føler. Ai, jeg vet ikke hva det sier, om det er meg som jeg bare burde bli lagt inn, eller hva faen det er for noe. Men ja. Jeg skal jo løpe opp Fløibanen, som kanskje noen har fått med seg. Det er... I videoen så har jeg lagt det til at det kom der og da. Jeg har jo visst om det en stund, men vi tenkte vi skal lage en video, så skal du få vite det der og da. Men jeg har jo ikke testet ut før den videoen, og jeg fikk testet ut nå. Og den Fløibanen, det er sikkert ikke alle der som har tatt den, men Fløibanen er jo en, ja, det er som en trikk som går opp et fjell. Det heter funicular. Det finnes i flere byer som Lisboa og San Francisco har vel. Ja, det er kanskje ikke funicular, for det er vel en vanlig trikk, og det er bare veldig fjellete der. Men Fløibanen har jo vært i Bergen i over 100 år nå, som er ganske imponerende. De bygget den faen meg ganske tidlig på 1900-tallet. Aldri vært en skikkelig ulykke der. Og går da fra sentrum, sånn noenlunde, jeg vil tippe 25 meter over havet eller noe sånt. Ganske langt nede mot Vågen der i Bergen, og så går han dønn opp til Fløyrestauranten som ligger oppe i sånn 300 og et eller annet. Og det er 300 og... over 300 høydemeter er det. Og det er 800 og... 32 meter langt eller noe sånt. Så det er jo en jævla hypotenus, som jeg sier i den videoen. Når jeg sier det til en fyr, så bare står det som et spørsmålstegn. Så Jesus, altså, hvis ikke du husker begrepet hypotenus engang, hva fikk du i matte? Null. Men det er jo da i rettvinklet trekant, sant, så er jo hypotenusen den lengste. Og jo kortere den nede streken er, og jo lengre den høye streken er, den høydestreken kontra lengdestreken, Jo brattere blir jo det. Og det er jo ganske bratt når den lengdestreken er 800 bla 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 meter, og den andre er 300, høyde med 300. Det er jo en kurve. Altså hadde den vært, hvis det er 800 og 400, så er det 45 grader. Hvis ikke jeg tar helt feil. For 800 og 800. Ja, nå har jeg 800 og 800 blir 45 grader. 800 og 400, da blir det 22,5 grad blank oppover. Og det er vel nesten det da. Det er. Det får man begynne å nærme seg en stigning på gjennomsnittet 22 grader, for det begynner på 15 og ender opp med 27. Det er det bratteste. Og 27 er så jævlig bratt at det er helt sinnssykt. Og det har jeg sagt ja til å gå, og redselen der er jo at jeg skal sprekke, for jeg skal gå ut først, og så skal de som kommer forbi meg, de skal få en skjorte der det sto «Jeg gikk forbi Kjeldrupen», og sånn, så er det trynet mitt. Jeg har sett skjorten, så er det faktisk ganske fin ut. Men det blir jo en ikonisk skjorte å ha hvis jeg dør. Eller blir enormt mye mer berømt. Men det blir mest ikonisk hvis jeg dør. Jeg vet ikke om folk har lyst på den skjorten. Hvis jeg dør rundt Skansemyren, og de 12 som har gått forbi meg til da, bare kommer opp på toppen, får den skjorten, og så får de senere vite at du, det er noe som skjedde, han har blitt lagt inn. Hvem? Han på skjorten din. Da tror jeg kanskje de tar av seg skjorten, hvis det er sånn, du, han ligger i kunstig koma nå, og det ser ut som han dør. Tenk hvis jeg dør. Kan være. Hvem vet. Men ja, jeg ser på Ripley nå, og han må jo håndtere et lik, og dette er ikke en spoiler, for hele fucking serien begynner i første scene med at han drar et lik ned en trapp. Og hvis du ser den serien og ikke aner noe som helst, og ikke har sett filmen The Talented Mr. Ripley, så ja da, du skjønner fort hva det, eller ikke, du skjønner jo med en gang hva det går i. Han kommer til å drepe. Jeg bare tenkte sånn, hvis ikke du har mage til å kutte opp et lik, så kan du rett og slett ikke drepe, altså. Det er pri ene hvis du dreper. Du må være gal nok til å sage opp det like. Det er en av veldig mange grunner til at jeg ikke har lyst til å drepe. Jeg tror den samvittighetskvalen ved å drepe må være helt jævlig. Også de bildene du må hele tiden ha i hodet hver gang du lukker øynene, som er ganske ofte. Hver gang du blinker så ser du et lik, så det er jo kjipa. Men du må liksom ha mage til å trekke ut alle tenner, kutte av alle fingre, få det til å forsvinne helt. Og så må du partere opp det like bare for å håndtere det. For det å gå og drasse rundt på et menneske på 78 kilo, da skal du være rimelig i sterkesten for å ha noen sjanse til det. Altså. Det er faen meg tungt det. Det er bare et eller annet med at når du bærer en vekt som er laget for å bære, så er det noe helt annet. Hvis du liksom tar 80 i benk, som jeg har klart en eller annen gang i tiden min, som jeg hadde dødd nå, hadde bare, altså stangen hadde gått bang, ned på brystkassen, og jeg hadde sprukket på midten. Men en gang i tiden så tok jeg 80 i benken, og det var jævla tungt altså. Og gjennomsnittlig menneske veier jo noe sånt. Til og med hvis du dreper en kortvoks, så er det uhåndterlig altså. Kanskje. Barn og kortvokste kan du kanskje klare i ett. Men en voksen mann på 70-80 eller oppe over det, da må du fremme sag altså. Du må fremme sag. Og når jeg tenkte dette her, så tenkte jeg også, hvor mange folk tror du det blir drept i løpet av et år som ikke vet om? Altså det er jo, jeg husker Menn som hater kvinner, den boken. Jeg synes det var en glimrende krimbok. For jeg liker krimbøker, men jeg synes den var noe mer. For den begynte liksom en ganske original liten krimgåte. Og så ballet det på seg. Og det liker jeg når ting liksom åpner seg opp. Og det blir mer enn det du tror det skal være. Når det liksom viser seg at det er ikke bare en enkel liten krimsak, det er mye mer her. Og det er bare for hver side som går, for hvert kapittel, så bare blir det større og større. Og det er bare sånn, er det ikke dette det handler om nå? Jo da, bare kom inn du. Nå blir jeg avbrytet.
Hva er det for noe?
Da tar vi resten senere. Ja, da har det gått en hel dag for min sønn. Hadde skadet seg og måtte hente han, og så bare kokte ting ut i kålen. Og jeg vet ikke helt hva jeg snakket om. Jeg kan ikke huske at jeg i det hele tatt har snakket i en mikrofon, men det var jo kanskje hvordan å kvitte seg med lik, og hvor mange som forsvinner i løpet av et år. For jeg tror det er mye. Jeg snakket om menn som hater kvinner. Det var jo det at den utviklet seg og ble noe mer enn det man trodde. Men i den boken, litt av utgangspunktet, er jo at det forsvinner jækla mye damer. Og jeg vet ikke om det forsvinner mer damer enn menn. Det er jo flere av dere. Jeg tror at det kanskje forsvinner mer menn, siden det er flere av dere. Men det har jo kanskje noe med fødsels... Det har de kanskje mer håndfaste bevis på fra sykehuset. Så jeg trekker det tilbake. Kanskje det er flere damer. Det er jo lettere å drepe, vil jeg tro. Hvis du først skal bli seriemorder, hva skal du drepe? Det kjønnet som er enklest eller vanskeligst å drepe. Jeg går for det lette. Jeg føler seriemorder er litt... De er minste motstandsvei, altså. Sånn, de kunne jo lagt seg inn. De kunne jo skjønt at... jeg tror de skjønner at de der tankene jeg har kan være at det bør legges inn, altså. Men samtidig er jo veldig, veldig gøy å drepe! Det er veldig gøy å drepe! Da får jeg stillen etter de stemmen i hodet for en times tid. De har jo som en slags tinnitus i øret. Bare at tinnitusen er drep, 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 drep hele tiden. Så jeg kan jo forstå det. Jeg kan jo forstå det. Du vil jo ikke leve med den stemmen i hodet hele tiden. Jeg har nok med min egen stemme. Og den andre underbevisstheten som kommer og popper opp og kommer med rare tanker. Og, ja, ofte gøye, men forferdelige tanker også. Men det må jo forsvinne noe ekstremt mye mennesker, for det er jo en ting du lærer når du ser Lock, Stock and Two Smoking Barrels. Eller er det Snatch? Det er kanskje Snatch. En av de. Jo, Bricktop, det er kanskje Snatch. At griser... Griser, han sier det på en bedre måte enn meg, men han sier jo et eller annet at har du noen griser, så spiser de mennesker. Han sier, ok, han sier det mye bedre enn meg. Hvis du har sett filmen, så vet du hva jeg snakker om. Bricktop er en veldig herlig karakter. Som mafiakist. Som jeg tror blir spilt av en sånn gosselig fyr fra England som har spilt i EastEnders eller et eller annet sånt. Han er liksom castet mot sin... ja, hva er det heter da? At du er castet mot den karakteren du vanligvis forbindes med. Sånn som han er som spiller i Love and Marriage. Love and Marriage! Bundy heter han vel på norsk. Åh, nordmenn og de her Al Bundy, han som spiller Al Bundy, han spiller i en film en gang der han spiller en intelligent fyr som høsler noen. Og er liksom han er noe CIA eller FBI og det bare sånn, han castet mot jeg vet ikke hva det heter anti-castet, vi sier anti-castet men du liksom castet mot den karakteren folk forbinder det med. John Ford jo også et kjent nei, Henry Ford faren til, eller Peter Ford ja, faren til Jane Fonda og Henry Fonda jeg tror det var John Ford kanskje. Ja, uansett en av de, Henry Fonda, han spiller i 12 Angry Men, 12 sinte jurymedlem, jeg vet ikke hva han heter, han heter sikkert en i juryen på norsk, den ene i juryen, 12 Angry Men, han spilte alltid en veldig sånn god fyr, han, var veldig sånn, han så veldig snill ut, han, han spilte helten, han var helten i de fleste filmene, han var Jimmy Stewart, han var helteperson. Han var en god. Og så spilte han i Once Upon a Time in the West, og der spilte han en grusom ond fyr. Og det ble så ekstra, det ble et ekstra lag av, så jævlig. For det jo, altså, skal du kaste Tom Hanks i noe? Kast han som en jævla ond fyr. Det genial casting. Herregud, kast Tom Hanks som en onde, så skal du se. Og du ser det Tom Cruise i Collateral. Grisebra. Altså, Tom Cruise er hakkepinnesprø, det er fullt klar over. Men han er jævlig bra skuespiller. Han er en stjerne. Åh. Men det forsvinner folk hele tiden, og jeg tror veldig mange mord, de bare blir uoppklarte. Og nå skal det en del til, altså. Du må fjerne like. Det er det jeg skal prøve. Det er det jeg prøver å komme frem til. Det er det jeg prøver. Det er det som er misjonen i denne podcast-episoden. Skal du først drepe noen, må du ha mage til å gjøre det som skal til. Du må gjøre det som krevs. Du må få det like til å fuckings forsvinne. Hvis det forsvinner, vanskelig å ta det altså. Ja da, de kan finne litt blod på gulvet, litt søl. Hun slo seg. Jeg trakk en tann. Jeg gjorde en god gjerning, hun hadde en dårlig tann. Bare se på den tekstmeldingen hun sendte meg 2 timer etter han forsvant. Ai, ai, ai. Men det er en ting. En annen ting er at jeg skal til Nesgård med Jan Tore Kristoffersen og vår manager Bengt Ståle Tvedt, JTK og meg, Jan Tussi og meg. Og da tenkte jeg, la oss spille inn litt podd på veien. Og hva det skal brukes til, det finner vi ut av. Kanskje blir det Patreon, kanskje blir det vanlig podd, kanskje blir det en mix. Men jeg tenker, vi vil gjerne ha tips og ideer til spørsmål jeg kan stille Jan Tore Kristoffersen. Og det kan, trenger ikke å være myntet på Jan Tore. Det kan være, hva er det raskeste dyret? Eller hva er det kuleste dyret? Jeg vil kanskje bedre, for det raskeste dyret har vi et fasitsvar på. Hvis du ville vært et dyr, hva skulle det vært? Hvis du ville hatt en superkraft, hva skulle... Sånne spørsmål kan det også være. Det kan være rene quizspørsmål. Hva er hovedstaden i Haiti? Eller på Haiti? Er det på eller i Haiti? Er det på eller i Island? Du kan være proposisjonsspørsmål, det kan være hvilket som helst spørsmål, det kan være hva som helst. Også tema vi kan snakke om. Israel og Palestina, Ukraina-krigen, matkrisen, matprisene, skatt, inflasjon. Vi kan ingenting, men vi kan svare på alt. Så det kan jeg bare hive inn i alle DM'er herfra til Haugesund. På det meste utenom Snap. Jeg orker ikke, jeg gidder ikke. Og nå har jeg hørt at det er mye penger på Snap, altså, men influencer, hva er det for en ting å være? Tenk å ha det som jobb. Det eneste du skal gjøre er å selge produkter. Det er så stusselig det. Det er så jævlig stusselig. Og selvfølgelig hvis du får det skikkelig til å tjene masse millioner og kan lansere egne produkter og bli en Kim Kardashian, da er det sånn, da går det fra å være litt sånn stusselig og harrig til å være, ok, hun har fått det til. Hun har fått det til. Noen får det til. Sofie Elise for eksempel har jo fått det til. Det er ikke stusselig med Sofie Elise, men tenk på de som grinder nede i møkken her. De som tjener ja, 220 000 i året på influenser og selger hele livet sitt og legger ut og vurderer OnlyFans hele tiden. Og skal det være noe med føtter eller skal det gå full pupp? Så hva skal jeg gjøre for å tjene til livets opphold? Jeg har jo skusslet, jeg 27 nå, jeg 27 har fortsatt ikke fått det til. Jeg trodde det skulle bli Sofie Elise med å hore meg ut på kamera, men så ble det ikke, for det var hard konkurranse der. Nei, jeg er på en måte en... Jeg har jo influencing som en biinntekt. Jeg lager jo videoer for histen og pisten, men jeg gjør det utelukkende på ting jeg synes virker litt gøy. Hvis jeg kan gjøre noe som er sånn, ja, dette kan jeg stå innenfor og jeg synes er litt gøy, da gjør jeg det. Og så får jeg av og til penger for det. Og det synes jeg er herlig. Men å hele tiden pushe produkter. At så mye av vår virkelighet handler om å pushe produkter som vi egentlig ikke trenger, er skuffende. Når du leser liksom gjennom historien og leser om Romerrike og grekerne og Jesus og middelalderen, Leonardo da Vinci, og så kommer du liksom opp til dagens samfunn, og så er hvor mye prosent er det som er myntet på å bare selge oss drit? Det er jo nesten alt det. Hele Google er jo basert på å lagre ting og selge drit. Altså Google Ads. Og de er, der er, snakker vi bunn av å selge drit. Og så går det bare opp til Instagram Ads, som er å bare selge skikkelig drit. Og Wish og alt mulig. Det er jo bare møl. Det er så mye møl som selges. Altså, å være en grunn, altså for eksempel de der fidget spinner. Tenk å tjene seg rik på fidget spinner. Der det er, hva er det du, nei, jeg var han som fant opp fidget spinner. Og jeg er millionær nå, hva er det for noe? Det var en sånn greie som var rundt 2017, så var det en greie. Og så hang det litt i en stund til, men jeg tjente en del på lisensiering av fidget spinner. Ja, hva var det da? Nei, ingenting. Det var bare sånn snurredings. Kunne like å bare sitte og teppe med fingrene. Det er det samme som å teppe med fingrene. Eller riste på låret. Det jeg fant det. En måte å få ut det utløpet av energien gjennom en snurredings. Så kunne du gjøre triks, mann. Ja, ble det en sånn greie da? Nei. Nei, det ble ingen ny jojo, gitt. Det var ikke nok. Det var ikke nok triks du kunne gjøre. Altså, jojo er noe i hvert fall noe. Det var et våpen på Filippinene. Det, sikkert det er dårlighet. Jeg er sikker på at det var mange som gikk med det der jojo-våpenet og trodde at de hadde revolusjonert våpenindustrien på Filippinene rundt år 2000 før Kristus. Og så gikk det tilbake inn til kjepp ganske fort, altså. Kjepp og spyd, det viste seg. Det var bedre, altså. Men så begynte de å gjøre triks med de her våpene, og så ble det en industri som de senere på 80-tallet greide å markedsføre inn som en sånn, vet du hva, dette skal komme tilbake inn med 4-årsperiode som en olympiade i idioti. Og da skal folk gå på tur med hunden og lage voggen. Og, ja, de som kan det skikkelig er jo helt sinnssykt, men samtidig, hvor mange tjener penger på jojo gjennom tidene? Der snakker vi et dusin mennesker som har tjent seg rik på jojo, og resten har tjent små penger. Det er sånn, ja, det er mer respekt av influenserne, sånn pengemessig i hvert fall. Herregud, de har i hvert fall funnet seg et marked. Jojo er så nisjete så det går an å få det. Men imponerende er det, det er definitivt imponerende. Jeg har aldri fått det til. Men så kjøper de sånne ekstra fete jojo. Jeg hadde jo bare de dårlige Coca-Cola og Fanta-jojoene. Kostet 20 kroner på kiosken. Jeg hadde jo aldri spinner jo faen meg. Har du sett de der proffe-jojoene? De spinner jo. Det er jo en helt annen verden. Det er jo som Rubik's kube. Der har de også sånn hurtigkuber. Åh, Jesus, det går fort. Men det var ikke det jeg skulle snakke om. Jeg skulle ikke snakke om noe av dette. Jeg skulle snakke om mord. Og så skulle jeg snakke om Neil Brennan, som er ute med en ny special. Anbefaler han voldelig. Se alt av Neil Brennan. Og hør på podcasten hans blogg. Så jeg synes han er veldig fascinerende. For han er en komiker som har alt mot seg. Han har ikke noe særlig bra utseende. Han ser litt irriterende ut. Han ser veldig irriterende ut. Han er tynn, han er ganske gammel. Han ser ikke kul ut for ett øre. Han har ikke noen kul stemme. Han har ingen charme. Han er så antikomiker som går an å bli da. Og så har han jobbet veldig tett med Dave Chappelle siden, siden ganske ung alder. Og var med å skape Chappelle Show, og var med å skape, skrive Half-Baked. Han har regissert masse. Han er liksom, han er antitalentet som har greid å få det til fordi at han bare jobbet jævlig hardt. Fordi han jobber jævlig hardt. Han er det motsatte av Chappelle, som er bare det ekstreme talentet, som riktig nok sikkert har jobbet veldig hardt. Han står jo mye, men han gjør ikke denne interessante jobben som jeg liker best da. Det der å sitte og tenke på vitser. For han er det mer enn at, eller nå tolker jeg utifra og ser det på mils avstand og hører ditten på podcaster og sånt. Men ja, han er jo en snakkefyr, han har snakketøy i orden, han har snakket som en gal, og han leser sikkert mye, han er sikkert belest, han kommer jo fra en akademikerfamilie i Washington der. Og, men jeg synes bare han har blitt dårligere og dårligere som komiker da. For jeg synes han bare blir kjedeligere og kjedeligere, han snakker mer og mer om seg selv. Han har hengt seg opp i transgreiene, som jeg synes han har dårlige takes på. Han glimter til innimellom, og han er jo, altså han er jo helt sinnssyk. Jeg vil ikke kalle han goat, for jeg synes ikke han har nok bra specials ute der. Og i motsetning til veldig mange andre, som Richard Pryor og sånn, så har han veldig mye dårlige specials også. Det er mange der ute som er liksom helt fantastiske komikere, men så har ikke de produsert så veldig mye. De har ikke gitt ut så veldig mye, men det har jo Chappelle. Han har jo produsert veldig mye, dessverre i senere tid. Det er det som er så synd, for meg da, personlig. Det er mange som liker han, mange som elsker han, og jeg ser jo den, og han har jo produsert masse med Chappelle. Altså, han har jo produsert masse gjennom hele karrieren sin. Chappelle-show og masse filmer og alt det der greiene. Men hvis du ser Killing Me Softly, eller Killing Them Softly, eller hva søren den heter, den specialen fra San Francisco en eller annen gang i tiden, altså det er så funny. Det er så jævlig morsomt hele tiden, og det er så tøyt, og det er så herlig, og det er så bra takes. Når han snakker om den hvite i en svart gjeng, det er han du skal si, og forklare hvorfor. Han setter opp noen premisser som du aldri har tenkt på, det er bare så jævlig bra. Og så i det senere tid så er det terningkast 3-4, kanskje en femmer innimellom. Og han skal jo konstant gi ut seksere. Og så kommer Neil Brennan som har alt mot seg. Han har bare jobbet hardt, han elsker komedier, han henger rundt og han skriver, han har masse rare tanker, han tar masse drugs for å selvutvikle seg, i motsetning til Chappelle som bare ruser seg. Altså, han er et interessant menneske, Neil Brennan. Han har en podcast som heter Blocks. Han har hatt masse issues. Han har hatt en helt jævlig far, vokst opp i en katolsk familie, har 10 søsken og sånn. Og han er alkoholisert, og ja, jeg vet ikke hva han faren gjorde, om han slo de, eller bare verbalt slo de, eller hva som skjedde. Men det var jævlig da. Dårlig oppvekst. Og hatt angst og depresjon hele livet, og har gått mye på sånne her ayahuasca og sånne ting, og kommet seg ut av det her. Nå tror han på Gud, alltid vært ateist, nå tror han på en Gud. Han tror ikke på Gud som en kristne hvitskjeggsguden med 10 bud, men han tror på en Gud. Og i motsetning til Chappelle, så har han definert det. Chappelle blir jo muslim, som jeg også er sånn skeptisk til. Folk som blir noe annet enn det de født og oppvokst i. De som er sånn som Bush, som blir frelst, som er liksom en kokainbrukende fjort av en fyr, og så blir han sånn evangeliker frelst fyr. Det er sånn Og Chappelle snakker veldig lite om islam, som er litt sånn irriterende. Kunne ikke du tatt opp mye? Det er jo masse gull der. Du er jo islamist, eller ikke islamist, men du er muslim. Du kan jo ta ting der. Det er jo gøy alt. Det er masse du kan gjøre narr av. Nei, det er liksom for heldig for han. Nei, det er så mye der med Chappelle som person som jeg misliker, og det er så mye med Neil Brennan som jeg liker. At han har nesten gått forbi Chappelle i mitt hode som komiker. Og det er mot alle odds. Han skulle ikke klart det i det hele tatt. Men han er ikke i nærheten av så bra som Chappelle, og likevel så ler jeg mer av han. Og det er mer interessante tanker. Skjerp det, Chappelle. Og Neil Brennan, faen bra jobbet altså. Han hadde en special for en stund siden som jeg synes var sånn, ja da, det var litt mer performance enn stand-up, men han heter Three Mics, der han gjør, han forteller en historie, og så forteller han en ærlig ting om seg selv, som ikke er morsom, og så forteller han en one-liner. Og så går han fra de tre mikkene, og så gjør han det et par ganger. Det er sånn gøyalt konsept. Og så kommer han ut med Blocks, som podcasten hans også heter, men for å se hva han sier, Blocks, Og den var, der snakket han om sine mentale problemer og bla bla bla, og satt opp og hadde noen figurer, og det var jækla sånn stilig, men det ble liksom innpakket som et, jeg vet ikke om dere har sett Mike Birbiglia, men det er litt mer som Broadway stand-up da, der det er scenografi, og det er et mer helhetlig show, det er mer sånn som engelskmenn gjør, sånn som på Fringe, som er den største kulturfestival i verden. Der er det, det er en enorm komidel av den. Og der har de et show, og det er som oftest med en rød tråd, en personlig historie, og det bør helst være et selvmord, eller en misbrukende far, eller en kortvoks som døde i sin ungdom, et eller annet sånt. Det må være noe, det må være et eller annet i der, for at det skal liksom være verdig. De fleste showene er sånn. Og Mike Birbiglia har det litt i seg, jeg synes han fantastisk, men han har denne røde tråden, og han har det. Det, er litt mer, det virker mer helhetlig enn et Louis C.K.-show, som virker mer sånn, dette er det gøyeste jeg kom på dette året. Dette er den gøyeste nye teamen min. Men den nye til Neil Brennan er litt nærmere bare et vanlig stand-up show. Jeg husker ikke helt hva han heter, men han ligger på Netflix. Det er lett å finne. Neil Brennan. Du finner det hvis du vil. Jeg har gitt deg nok clues. Så det er min anbefaling. Jeg holder også på å se Ripley nå. Det var derfor jeg begynte å snakke om mord i starten. For jeg ser Ripley om The Talented Mr. Ripley. Og det er fascinerende. Hvor lite jeg husker av den filmen. Jeg vet ikke om dere har sett den filmen. Det kommer noen spoilere her. Men jeg husker at han slo til en med en åre. Og det var vel det. Så det er ganske spennende. Det er en treg, det er en slow burn. Ser vakkert ut. Det ser ut som den filmen romer. Altså det er så jævla bra filmet. Og det, altså alle bildene er svart. Altså, det er svart ut hele tiden. Og det er fra Italia. Og alt ser så smashing ut hele tiden, og det er han Andrew Scott, hvis dere har sett Sherlock, han spiller han onde i Sherlock, han som er motstander, han som er nemesisen til Sherlock i serien Sherlock, nemesisen til Benedict Cumberbatch, altså sett han i andre ting, jeg tror han er en irsk skuespiller, og hva skulle nok et år eldre meg ser bra ut, altså for å være fuckings et år eller 47 år, for han har noen scener der han er temmelig avkledd, og Jesus Christ. Det er, han kan løpe Bergen City Marathon. Og så fikk dere vel kanskje med dere at jeg la ut en video om at jeg skal løpe opp Fløyen. Det snakket jeg litt om i stedet, og Jesus Christ. Ja, det gruer jeg meg til. Bergen City Marathon, halvmarathon der, det gruer jeg meg til. Det er mye jeg har sagt ja til. Som har gjort at jeg har begynt å trene, men så har jeg ikke gått ned noe særlig vekt, og det burde kanskje vært prioritet, altså. Jeg vil jo tro at det er lettere å løpe rundt og veie 85 enn det motsatte. Og jeg vet ikke hva det motsatte er, men jeg veier det motsatte av 85. Men send oss noen spørsmål så vi kan snakke på turen, få noen podd med Jan Tore, vi skal ha et show der oppe. Og så kommer han ned til Stavanger 19. april. Jeg skal ha ekstra show i Bergen 20. april. Jeg legger den med i shownotesene. Jeg hadde tenkt å snakke om noen andre ting. Det får vi ta neste gang. Eller på Patreon. Vi snakkes. Jeg har nettopp lagt ut en nyhetsepisode der også. Det er mye snacks på Patreon for tiden. Så kom der over der hvis dere har lyst til å høre mer fjas. Og så får vi se hvordan den turen til Nesgård oppe i Luster funker. Jeg håper det er gøy. Hei!